Oh, Capi.
Jacques-Yves Molima.
Bonsoir. Une semaine après le lancement des travaux de l'Assemblée extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, les violons ne s'accordent pas entre participants. C'est le cas du syndicat autonome des magistrats congolais qui dénonce la manière dont les débats sont animés dans ces assises. Ce syndicat dénonce surtout la constitution des commissions discriminatoires. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la magistrature estime que ceux qui réagissent craignent seulement la fin de l'impunité. Toutefois, les travaux se poursuivent en commission. Sur trois points à l'ordre du jour, un seul a été complètement traité. Il s'agit de l'adoption du règlement d'ordre intérieur, l'adoption de l'avant-projet du budget de la justice et l'examen du dossier disciplinaire des magistrats sont en cours. À Kinshasa, l'octroi de nouveaux passeports biométriques pose problème d'engouement au ministère des Affaires étrangères. Ce jeudi, plusieurs requérants ont eu du mal à être servis à temps à cause de l'insuffisance des machines de capture de photos. Certaines personnes passent plus de trois jours devant les bureaux de cette capture. Conséquence, bon nombre de requérants craignent connaître des perturbations dans le voyage de leurs enfants qui veulent aller en vacances à l'extérieur du pays. Le ministre des Affaires étrangères reconnaît des difficultés. Alexis Thambwe Mwamba promet de décentraliser l'opération de capture. Enfin, au Kasaï oriental, une semaine seulement après l'annonce de la taxe de $500 américains pour tout colis de diamants à hauteur de $50,000 devant quitter la province, le gouverneur de province revient sur sa décision et annonce la réduction de la somme de $500 à $100 américains. Les membres du conseil provincial des diamantaires l'y ont convaincu lors de leur rencontre mardi dernier à Mbujimayi. Cependant, le gouverneur du Kasaï oriental reconnaît toutefois que cela constitue un manque à gagner pour la province.
Sabala mosi meko ka banda bame yantika lukutakanu ya nene ya ba magistrat bao na bao ngwiza nikedi ya kave kimvuka ya minzonzi metu bande bame pona na bao na kati ya bimvuka kena kusala kisalu kasi magistrat kena kutwadisa lukutakanu metu bande ina ke wonga ya minsiku kena kubima nde meku makutubisa bao wangpidina. Dilekitele ya Organisation Mondiale de la Santé OMS na kati ya kizunga ya Afrika mekuma na Kongo bubu na suka ya kilumbu ya iya. Munganga Louis Gomez Sambo mekuza siyamisa nguizani na kati ya OMS na Kongo kisalu kena tandi kuenda zieta tina mbanza Kisangani. Bosi kuna na kitini ya Shabunda nkango ya mabuta mafunda zole kena kuzinga na mpasi vana na centre. Ntuadisi ya Shabunda kena kubokila bimvuka ya kimutu baku wakiadi bakuenda sadisa mabuta ina.
Okapi.
Batata na bamama mepo na Radio Okapi sa muna kulanda nsangu ya nkokela bubu na ndinga munu kutuba mbote na benu nyonso. Sabala mosi na manima kuyantika lukutakanu ya nene ya kimvuka ya ba magistra ba kena kuwiza na diaka ve. Kimvuka kevovilaka ba magistra na nkufisi na mage metu bande bimvuka ya kisalu ba mezibula ba mepona na bau na bau. President ya sinamage Sambai Mutenda mefunda diambu ina na Basil Bakumbane ba mebangula na Tony Tumba.
Ce pourquoi on s'était battu, c'était pas pour
Betu no nina ave bayinto na beto sam na kuisa mona mutindu na lukutakanu yai. Ndio akisalu kesonga bonso ndebake buka ntiki na betu mendima. Lukutakanu ya Conseil supérieur ya magistrature salamaka na mvula meluta. Yakele tiba mambu ina ntodisi ya kimvuka ba magistrat lombaka ndeba kukisa. Bubu yai inzo ina kisalu kebu ya ndebetu tubila mambu ina ntodisi na beto lombaka. Nki mutindu benu kwezola ndebetu bongisa abifu na kisalu na beto kanabake buya ndebetu tubila abifu ina. Tiambu umetinda betu na kumonisa akiadi na beto kele mutindu bamepo na bantu bake zola samu na kusala kimvuka kisalu. Inzo ya kisalu wa kimvuka lenda veku po na bantu fana sala kisalu na kata ba komisyon. Yake salamaka mutindu na ve. Yawi na betu bimonikisa ba magistrat betu lenda veku ndima diambu ya mutindu na.
U akredite une pareille histoire.
Kasi president ya Conseil supérieur de la magistrature memonande baina metu bapidina bakena kubanga mutindu kifu ya kukondo kupesa kitumbu na mutu mesala imbi yazo na manisa. Etienne Roger Ntikamanire na nzila ya nsinga ya Basil Bakumbane bame bangula na Tony Ntumba.
Kimbuka na beto keti ba mfumu bwela dia kabanti kuna keti ya tisaka kisalu na beto. Bisadi ya mpete ya nti kena kie kwa ve samu na kutala kisalu ba mfumu na bau. Samu na nki bage na wonga mutindu betu mesala ba komision zole ina keti ba magistra azulu na kati. Betu mekuma na ntungi ya kunwanisa adiambu ya kukonda kupesa bitumbu na bantu kesalaka ba imbi. Ya keti ba magistra ina ke zola vende diambu ina kusalama. Ya zola tubati. Bage ti mambu ina bage zola bumba. Kima bage zola kele nebetu kuma na ntangu ya kupesa bitumbu. Bage zola ndebetu sala bonso kuponama. Mutindu bage bantu mingi bage banza nembalankaka betu kandima banginu na bao ina kembotive.
Ata kupidina lukutakanu pe bisalu kena kusala makaka na kati ya bimfuka na mamu. Tatu bafete tubila mosi meto mabaka mvutu. Bamendi mansiku kediatisaki mvuka na bao. Na ina metala nsiku ya dinaka ya mbongo ya kisalu ya ditafya masonga na ina ya kufimpa mikanda bafungilaka ba magistra. Bake kusa tubila yao na bilumbu kena kuiza. Na kati ya mbanza Kinshasa samu na kubaka mukanda ya mona bamebenga passport biometriki ya mekuma mpasi. Na mutindu batume fuluka vana na biloke talaka mambo ya iti ya Kinzenza. Na kilumbu ya iya batu mingi kwenaka samu basumba yao kasiba monaka mpasi na kubaka foto. Bama sinu ke sala yake mingi ve. Kutu bayankaka kena kumanisa bilumbu iya samu mbaba kabau foto. Diambu ya imebenda mpasi na bayina kena bana fwete kwenda pema na iti ya Kinzenza. Ata ministre ya mambo ya Kinzenza. Nda meza bampasi yai, ya uina nmekani na kuzibula bifulu ankaka kebanda sala kisalu yina. Alexi Tambwe Sololakana, Asken Zigbia, Bame Bangula na Tony Tumba.
Nous allons décentraliser.
Betu takabula bisala kukanga bantu ba foto samu ya vwanda bifulu mingi. Na bilumbu ya ibantu ke kuista mingi, ya zola tubati. Na kilumbu mwesi betu ke kanga bantu kama iya ba foto. Betu meza bisa venki ntangu ba paspor ina ntama tamanisa. Samba watu mingi ke kuisa samu na kubaka ba paspor yampa. Kintuwa ditini tuwa dicha mbanza Kinshasa. Betu mebo ngisa kuzibula na bilumbu ke kuisa ba bilo ya kukanga bantu ba foto. Na kata ba komunu tatu to iya awa na mbanza Kinshasa. Nyoso ina samu na kukurumuna ntalo ba bantu ke kuisa awa na inzo aluelu. Betu ke kinga nde bantu disi ya ba komunu kupesa betu ba inzo wapi sika betu tatinda bisa ditiba masini. Betu tasala mpila mosi mpe na kata bizunga.
À notre disposition les locaux nécessaires.
Beto kebika na kaka na mbanza Kinshasa samu na kuzabisa nde dilektele ya Organisation Mondiale de la Santé OMS na kati ya kizunga ya Afrika kumaka na Congo banda nsuka ya kilumbu ya iya. Munganga Louis Gomez Sambo metubande anmekuza siamisa nguiza nikevuandaka na kati ya OMS na inti ya Congo pe na bilumbu ya Nzieto Lonandi andike yuvu santsangu ya mavimpi mutindo yake na kulutila. Tangwa ni kumaka na mbanza Kinshasa bayambakandi na ministre ya mambo ya iti ya Kinzenza ina ya mavimpi na ina kitalaka malongi ya nzonkanda ya Zulu. Landandi na kinzonzolo ya mimie ngumba mulongo, Bame Bangula na Tony Ntumba.
Invité par le gouvernement.
Mbula matadi ya inti ya RDC mebo kila munu samu na kuisa zaba inti mutindu bisalo mavimpi keta mbula awa na kati ya inti ya RDC. Bwela diaka samu na kubwela banguizani kati ya kimbuka ya OMS inti ya RDC. Betu tubilaka mambu metala banguizani kati ya kimbuka OMS tilu yalu ya inti ya RDC. Betu monaka nde banguizani na kembote kansi ya fanati. Betu kupesa maluwa kusamu na kubongisa mavimpi ya nkangu. Mpamba ve, mavimpi kedi ambu ya ntete samu na kutombula inti.
Na kilumba tanu dilektele ya OMS ke katuka na mbanza Kinshasa ndike kwenda na Lubumbashi bosi na Goma ti kuna na mbanza Kisangani mbanza kimfumo ya kizunga ya Oriental. Kaka na ina metala mavimpi na kizunga ya Kasai Occidentali kitezo ya batu kama mosi na makumizole mekufuwa na kimbefu ya kutambaka na ina basi kaka na bangonde tatu ya imeluta. Ya ikentalu bimisaka OMS na meso ya kimvuka mesa ngisa bimvuka kela ndilaka mambo ya mavimpi na kati ya kizunga. Bimvuka ya mavimpi ke kuna mepesa ntila ya kusala ngolo ti mpasi na kemanisa. Sangu ya Andre Kambale, Mujinai na Tony Tumba.
Na teritoria ya Chikapa kimbevu ya michopo mefu wa bantu makumi ya na tatu na zulu wa bantu mafunda kumi baina kebela kimbevu ina. Kimvuka kela ndilaka kimbevu ina kelomba na nkangu na kuvwanda na bunkete samu na kuditanina na kimbevu ina. Kutula babilongo na masa bwela diaka konso dibuta fwete vwanda tiwese. Na Lubunga na teritoria ya Dimbelenge kimbevu wa malaria mefu wa bantu makumi sambanu na zulu wa bantu mkama tatu na makumi ntambwadi na ntambwadi baina aketi kimbevu ina. Kimvuka omeske landakana kupesa bambevo lusadusu. Nandamu wangaka bake kinga ndeki mvuka ya UNICEF kupesa nkangu malongi samna kuditani na bwela diaka kupesa ba umadi ya samu mingi kati ya bambevo kefua samu na nzala. Na ndambu ya Luiza bantu ivo baka alufu na kati ya bantu kama iya na makumi tambuwa na tanu baina vanda ti kimbevo ya pulu pulu. Bambuta omeske za pisa ti kimbevo ina mebu elama samu na kukonda bunkete ya mebu elama na lokalite ya kabu wanga na ndaba kilometra makumi ya timbanza Luiza. Raporo ina keza pisa ti na sektori na bantuke mingi kansi ba wese kelve ya zola tubati ba wese kumi samu na ntalo bantu ya kuluta mafunda kumi.
Ukapi. Mpila betu tubaka yao na ntonono luzingu kena kuzinga batu ina kwenaka swa mafana na Shabunda Centre na Kizunga ya Kivu ya Sudi yake ya Mpasi na Bilumbu Zole Meluta bimvuka ya Kimutu metanga mabuta mafunda Zole Mekondo Madia atatika kulala kieleve ndambu ya bana ina meko kisatete vemvula tanu ya kubutuka bamekuma kubela kimbevu ya ntatu mtuadisi ya bwala mebelela bamfumu ya bimvuka ya Kimutu kwenda sadisa batu ina na nswalu nswalu tsangu ya katika tai na inwa ya Toni Ntumba
bantuna ya ntika kukuma na Shabunda Centre na Mtsuka ya Ngonda Ntete Meluta mingi kati na ba umeka tuka na ba groupma ba mugu ba nor, ba mugu ba sud, bwela diaka na groupma ba linga. Kansi kiadi na kumona ndekubanda ba mekuma na sektori na ba mezo alusadusu atamo sive. Bake konda madi atiba inzo. Bankaka kezinga na kati ya mabuta nkangu wapisika abame ya mbabau. Bantodisi ya kimvuka ya bantuna keze psati, luzimu na ba ukembo TV. Nandambu ya kimvuka ya programa alimentaire mondial ba meze psati, ba metanga bana fioti mingi na mebubuka. Nandamu ya bantuadisi ya teritori ya Shabunda, bameza pisa ndebake konda maluwa kusamu na kusadisa abantuina. Na ya ubake lomba na bimvuka inza na kusadisa abantuina na nswalu. Nandamu wankaka, bameza pisa ti, mkangu ya sektori na kevu anda na mpasi samu na kuzu wa masa abunkete.
Betu kwenda manisa ntsangu kuna na Kasai Orientale tika minkiti ya mabanga adiyama mesepela samu na inki na manima asabala mosi ya kubaka lukanu ya kufutisa mpako ya dolar kama tanu na konso kifulusi ya adiyama balenda teka na dolar mafunda makumi tanu bubu ntuadisi ya kizunga mebalula lukanu nandi anmekitisa mpako ya mekatuka na kama tanu ya mekuma na kama mosi na lukutakanu na bao ya kilumbe ya zole lutaka kuna na mbujimai kimvuka ya minkiti ya diama na kizunga munisaka na meso ya ntuadisi ya kizunga mfunu ya kubalula lukanu nandi ndinga ya kimvuka ya CPD mekuma na makutu ya ntuadisi ya kizunga ya Kasai Oriental samu kanapidina vee nkutu ya mbongo ya kizunga kena kufidisa mbongo mingi Alphonse Ngoi Kasanji Solulaka na Esther Ndalafina ba mebangula na Toni Ntumba.
Les membres du CPD ont dit
Bambuta ya kimvuka ina zopseka ti bamebu ya veku futa bampako aleta kan si bage tu bande na bilumbu ya ibake konda mbongo balomba betu kana mutindu kele tamu betu kiti santalo ampako ya diamant bamendi ma kufuta mpako ya dola kama sama kulia diamant ya ntalu ya mafunda makumi tano ya dola ina keka tuka na kizunga sama na kukwenda na Kinshasa betu mendi ma jibanza na bao samu bantu na kepesa betu maboko sama na kutombula ya kizunga na betu kana bampangi kena mpasi ya fwa na kupesa bao maboko ya seleka betu tafidisa mbongo kansi mutindu bamendi ma kupesa betu maboko samu na kutombula kizunga ya ke diambu mwosi ya mbote mutindu bamendi ma kufuta ataka na mbongo ina kefyoti
pouvoir payer c'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas qui est franchi.
Tsuka ya tsangu na betu matondo na Toni Ntumba mebangula yo alengo inanzila bisengo Michel Nchwala mediatisa wantsangu pe Martin Sebujangwe mutume landila yo ngemba vwanda na benu nyoso melanda betu.
Okapi.